Campus FM îi prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, janalizza temi li joltu nam l-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Inselmulkom u nilqawkom għal din is-16 l-edizzjoni tal-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna b'ħassoltu se jkollna l-professur Oliver Frigiri, imma qabel sa nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, tifkiriet ta' snin 1955-1990. Dan huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kolba Maltin. Il-knisja fid-dar tagħna ma kienx biss il-post fejn jien u ħuti konna nedew nilagħbu. Hemm konna wkoll niltaqgħu il-familja kollha fil-għaxija biex ngħidu r-rużarju. Nibdew billi nixjelu x-xemat, nitfu d-dawl fil-kamra u fil-bqija tad-dar u nibdew il-ħames posti. Ommi kienet dejjem tispiċċa biex tajt il-litanija bil-Latin, kif trabbit tajda bl-amment, u fit-tmiema kienet iżżid it-talpa għall-mejtin. Minkejja l-ħafna festi li konna nħobbu nagħmlu tul is-sena kollha, ebda festa ma kellha seħer u ħakma akbar fuqna mill-ġimgħa l-kbira. Minn ġimgħat qabel, dejjem kif konna naraw li jsir fil-Knisja ta' San Publju, fil-Knisja x'kekna tagħna konna noħolqu l-ambjent tar-raddan. Inneħħu d-Damask aħmar, inbidlu l-gandliri, innezzaw l-artal mit-tiżjin tas-soltu, u nattu il-figuri sagri u l-inkwatri tal-qaddisin u tal-fja sagra bibċejjeġ tad-drab viola, jew b'karti tat-tajr tal-istess lewn li konna nixtru mingħand Saver in-Napezz. B'hekk il-knisja tagħna kienet tkun imħejjija l-ġimgħa l-kbira, bħal kull knisja normali. L-ewwel nett konna nibdew biex xi ġimgħatejn qabel noħorġu l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira mill-kaxex fejn inkunu rfajnihom imgeżurin fit-tiben. Kienu kaxex ta' żraben, ideali biex nerfgħu fihom. Lil dawn l-istatwi tat-tafal konna nħobbuhom wis aktar mill-oħrajn, anki forsi għaliex konna narawhom quddiemna ftit jien biss tul is-sena sħiħa. Konna xtrajnihom waħda waħda bi ftit ċelini bil-mod. Kenna l-istatwa ta' Kristu Flort imfarrax mill-Anġlu, l-istatwa ta' Ġuda jbus lil-Ġesu, l-istatwa ta' Redentur u l-Flagellat, l-istatwa tal-Veronika bil-Maktur Fida, l-istatwa tal-Duluri u l-istatwa tal-Kruċifissjoni u s-Sepulkru. F'ħames ix-xirka konna narmaw l-artal kollu fjuri, buqari u ġiżi kollha bojot, bjuda u fwieħa. Kollha ngħaddu siħat sħaħ nirranġawhom imtarġin bħalma konna naraw li jsir fis-sepulkru tal-parroċċa. Herbert kien iġib xi żewġ idejat mis-sepulkru tal-Knisja ta' Sarrija wkoll, u mhux l-ewwel darba li minn hemm ġab miegħu wkoll ħodon fjuri minħabba li hu kien ieħu ħsieb it-tħejjija ta' ħafna affarijiet bħala abbati. Xi drabi kien iġib ukoll biċċanċens li konna nistaġbu wis bil-fwieħa tagħha. Ma kienx ikollna ftit inżarmaw is-sepulkru tagħna, u meta s-sagristan tal-Furjana kien jibda jżarma kollox, konna mmorru u nitolbuh bukkett u kien jagħtina bil-qalb kollha. Is-sepulkru ifisser fjuri bojot u fuq kollox ġiżi. Il-buqari jew aħjar il-ġilji kienu hemm, iżda kienu rari għalina. Il-mal kienu kum mimli ġiżi ta' kull lewn minn tarsa ieħor. Hekk ukoll il-gotti. Il-fjuri konna nħobbuhom ħafna, iżda x-xema xi ftit iżjed. X-xema tħoxnin u oħrajn irqaq اوهو توال و هران اصار دیم پچه یچ لی کنن دوبام سگرستیه. کننش ترو اشم امیل هینه تو کل. از داوک کنن اروام پلی کیکو ارتفیچیالی. اشم اتال کنیسیا کنن پرفروام. کل نمازن زایر تشم اصنا کلا. از دال جمال بیرا کنن هرجو کم نستاو منو. ریحت اخوام کنت انشترت مدار کلا. وامی کنت تتاشا. وقت لی توی دبنان و اودو بسبعینین لی من امنو شی ستوریا بشه رو. لیستان توی تل جمع کبیرا ما کلوم شی سوی ارتیستیکو سپیچیالی استا کنن و زوام دا سبیچا دیب. کنوی ان لفینا سنس کلو تل استاجون لیترژیکو. او وحنا ون هرسو لیوم اون زینو هم بوکتی زار و شی شمات چکی کنین و دیموم کنن نتخلو تا سیوف لی سپیرتو تل پاسیونی تا سیدن جزو کریستو. لوچوخ کینو کمونه هفنا از دا کینو بزید لنراوم هرجین من قلب تبن امبات ام اسمین هدین شرشین بش لماجیناسیونی تانا تیشال ونخصو لگرافیتا تراجیکا تا دینی تفکیرا کننا ندو خین نقراو السلتی تال پاسیونم الفانجیلو کلنا لدیزیونی زار تا پاتری پاریس و کننا اد نظر ویس بیش نبدهو نسکوپرو الجمیل تا تردوزیونی تا سایدون. اتلت سیاد بین نفسینارو تلیتا تا الجمع کبیرا کننا ندوون فسیکتا کبیرا نقراو التستی تا الپاسیونی وحیدنا و نطلبو. فدیک الجمع امی و مسیری ما کنو یخلونا ناملو ابدا ستور بیو زیر فی الدار. ارلی فیوشن کنو کن مالو یوالین اس ینفتح شهنیت بس البزون. و دیم بولوم باش خفنا. کن ینزم باش انکی متا کنی کن ایت ایشان در مرسی فونبری یو موزیکا ساگرا الخسیب تال موت ما یمتی ابدهوس جیما تا ویستو اسکتو اش جسو میت نفتکارت ایدلنا امی دربا ملی سمیتنا نلو لهننا Assolto Anna Mana il professor Oliver Frigini Salim Le Oliver un ringraziak li al dar bohorat in safmana. Fitin is-silta li għadna kif rajna għandna mhux l-istorja normali ta' Malta, jiġifieri l-istorja li nisimgħu biha s-soltu fejn għandna dati u personaġġi u imma għandna parti mill-ħajja ta' kuljum ta' kull Malti fi żmien partikulari l-ġimgħa l-kbira. X'kienet l-ġimgħa l-kbira għalikom?
Kienet festa sabiħa għax hija teatrali, drammatika, traġika, kulurita. Fi ħafna gravità li hija tipikament mediterranja wkoll. Ma ninsex li l-Mediterran tagħna li huwa nazzjoni l-patria vera propri tagħna aktar minn Malti hija reġjun fil-kumplessità kollha tiegħu, is-Sud tal-Ewropa, nies kemm in-Nord tal-Afrika, u ċ-ċentralità tagħna fil-Mediterran dan huwa għalija aspett importanti ħafna aktar minn aspetti internazzjonali huma tagħna wkoll. Allura dik it-traġiċità li nara parti minnha hija biblika tagħmel ir-rakkont tal-mewt tas-Sina Ġesu Kristu. Ma anki għanda forsi jelu eqdem u kol, it-traġiċità griga, teatru grik twilet fastna, Eskilu, Sofokle, Euripide, fil-gravità tal-dilemmi gbar li jiprezentaw li għadhom tant attwali anki fil-ħabar jista' żmien, no? Bżejt jew Antigone, Medea u Edipu Sultan, Elettra, ma kollha statwi ta' żmien daw fil-ħabar jista' llum, per dak diskors ieħor. Jiġifieri għalina ġimgħa kbira bħalma għadha llum għal ħafna nies kif taf inti. Kienet fi tfulitna kuluri drammatiċi kbar. Allura, li x'kien statwa, li x'kien melodija, li x'kien kulur, li x'kien ġest, li x'kien ċeremonja kellhom għalina teatralità li tisna fil-għam il-ħaj. Jiġifieri mhux biss l-aspett reliġjuż propju veru dak li hemm f'kulħadd, ma kien l-aspett reliġjuż familjari, soċjali, intimu, privat, jiena provajt ibbiġi kien jista' jkun dak li konna nġarbu aħna bħat-tfal bħalna. Nassaf kulħadd naturalment. Fi żmien meta mit-teatru għalina kien teatrin, meta ċ-ċinema kienet il-bogħod, meta r-realtà però konna naraw xorta waħda ġifieri ġimgħa kbira, se kwitt tirrappreżenta dak li huwa sublimi Ora mi sorto, però mo ci vorrà mi sorto. Allora metà con una roba dall'estate giodda. Il geddo col senas, ma con un giodda c'è. Con una cosa lì a Shahaja, io hai a fina, il mistennia ta' sena, li raggiungit. Periodo ta' riflessione, ta' silenzio, che mi esce a silenzio. Processjonijiet, folor gbar. Il-processjoni tal-dulur il-belt li na konti mur maħħa, maħmi, għalafina, bħal kulħat, u kienet tinżazzarbu u timxi ħafja kolla l-iftakar, kien ikun hemm wara, timxi trik kolla għal-kubtija, kienet ħaġa li kienet depressjoni nemmes, kważi aktar kontra ħares leja, li il-kumplement tat-ċerimonja ta' tifen li kont. Ġifieri, ħarġa ċadda missieru. Ma li naħseb jibri s-senat l-aktar ma t-tenti tkun għadek zaħr. U għallura, da kollu li t-tidra konta għala dażmi kollu, tajt, x-sar minnu da kollu l-lum li għadu l-istess u mandux l-istess. Kif tal-affariet l-lum għet inti kbirt, ma ta' kont zaħr. Bċorti tajba, għafna ma da' għal-affariet għadu mfostna. Jena għaprajt li fil-festa ta' d-dolur f-Malta, jisir la' għar ma' smiti, għax għandek folor għar fil-istessin, jenuf għar ta' pajis. Wieħed, jihdu sem, f-stessin. Jifija xaħġa li hija aktar minn reliġjuża hija kulturali. Tment li reliġjon tibqa' kultura għandha futur. Meta reliġjon tibqa' tagħmel kultura għandha id-destin tagħha miktub fehm għattieħ.
Infakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqana' lir-ruħ u f'dan il-programm qed nitkellmu ma' professur Oliver Friġieri dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Oliver, fi program liħor semmejna il-ġlida politiko-reliġjuża. U għet nsemmu il-ġimgħa l-kbira. Dawn kienu biex ngħidlek kienu jistgħu jimxu flimkien waqt li għandek nies li qed jiġġieldu politikament jiċċelebraw il-ġimgħa l-kbira flimkien jew kienu jiċċelebraw b'mod differenti.
Qegħdin nitkellmu fuq l-istess żmien tinsiex jiġifieri s-sittinijiet tifieri tiegħu ta' s-sittinijiet dal-affarijiet ġimgħat kbiruna u l-affarijiet titlaq warajk. Isom ġugarelli serji da, ġugarelli ta' divertiment, ġugarelli ta' ħsieb. Naħseb li kienet id-dilemma ta' ħafna Maltin, kif sa' jkunu f'partit u f'knisja. Kien jista' jħarsu li l-lealtà ta' ideoloġija, l-lealtà ta' twemmin, li kienet id-dilemma ta' kulħadd. Naħseb li aħna għexnija wkoll billi ma tħallix iż-żejt fid-dinja tal-adultijiet tiġà tal-qabha oħra. Dinja dinja tal-atfal, sa' kemm iħallu nagħixu fiha, nagħixu fiha tajjeb. Meta mbagħad id-dinja tal-adulti daħlet invadietna, ma kienx il-bogħod li daħlet tiġri. F'ħajti naħseb li ġrat fit-tmissin sittin. Meta jdiet kien għamilt il-GCE, matrikola sa ma tkun ħadd ċerta deċiżjonijiet. U tgħid li issa l-istati ma żmien però mhux veri. L-istati veri ma dak li ċaru fit-triq. Meta tintebaħ il-ġimgħa l-kbira jas-sena kollha. Li kalvarja kol imkien, il-glorja kol imkien u kol, li skot il-kas. Hija l-qabża t-tfulija għall-adultezza minn l-op għax-xogħol. Minn ġimgħa kbira ta' darba għall-festa ta' dejjem. Ma b'xumat naħseb li kienet triq sabiħa, li l-ġenerazzjoni tiegħi għaddiet minnha b'sodisfazzjon kbir li meta niftakarha tuha kien ċertu kost ukoll.
Il-rabta tal-mużew, Oliver, inti għamilt ħafna żmien fil-mużew. Il-rabta tal-mużew mal-ġimgħa l-kbira, kif kontu tiċċelebraw fil-mużew
l-ġimgħa? George, kif taf inti huwa l-figura ossessivament preokkupata bin-nofissvi, mewt ġudizzju fejn ġarda ġifieri il-mewt, il-ħajja, l-riżurrezzjoni kol varja ma kollha varjati tal-istess tema fix-xogħol tiegħu, fil-ħsieb tiegħu, fil-figura tiegħu. Allura ġimgħa l-kbira kienet partikolarment importanti għandu George. Fis-sens li wariet li ngħixu mhux biss il-liturġija tal-Knisja Kattolika, però nagħmlu aħna stess. Noġġorġ kważi ħolok knisja fi knisja ma ninsewx ċerta prudenza kbira, għabbażi tal-lajkat, tal-lajċi. Allura, ċerimonja tal-ġimgħa l-kbira kienet għalina doppja dik li kien hemm il-Knisja ma dik li kien id-dar, ċer dar tiegħu, qasam tiegħu. Ma dik konna ġarru għad-dar ukoll, fil kellek naħar knisja. Il-mużew u d-dar. Qed tgħix l-istess ħaġa għal tliet darbiet, reenactment ta' tliet darbiet. Allora, stajt idur li d-nġoċ, għallu l-liturġija għas-sena kolla, pero partikolarment għarrandan u bada ġan kbira. Kienu ċerimoni verament dettaljati, d-nġoċ kiteb kollu, xef id-dettali kollu kif ta' fetti. Għandu jisiru, xma jisiru ċerimonijir, una fine, la cosa discorsione. Allora, nel museo, diciamo, era che quasi quasi more of the same, però che c'era more veramente attaglio, the same, ma quello ne esce pompa, serietà, dura hafna. Però, se il senso taha, che resta quello. Te li ho senso i crack, te li brille, non sempre li ho senso li ha di chtigia, li ma tali cirhin, di quel momento dal haia ti tuzah. Anche se ti tazen, non ti tazen molto attivo, molto creativo, enough. Se ti strih, te ti lori, non è scei. Però ti stai a un programma culturale, o te le stai a fare film, io sono musica. Ma ti lix. Non c'è stato nel senso sta full time living, in te ti high tech to the full, in collo. Parte di linea, che oggi è stato nel rifletto, nel nasmo, lì non ci su. Nifu, un asu. Da chi ne sanno quella, però per noi non ne sanno. È vedere il gemato, il gemato guira.
Allora, il gemato, il gemato guira, ma buta ma hafna porcessioni, io hafna statui, sbir. O di una difficoltà, chi ne sta un harso lein Cristun Bicer, bis naitek, bisual, bikunata xew, kim sallab, un aidu li u sabir, xem esteticament sabir, figura palli. Nistaw najdu kursi fi sabi.
Jina qed nipprova mwiġbek manuel fid-daw ta' daw it-tifkirijiet għax altrimenti jiena dik l-opinjoni tiegħi issa tkun differenti minn dik. Il-perċezzjoni li kellna ta' tfal kienet li din hija verità biex jgħid tagħmel il-kontijiet magħha, din ġrad fis-serjetà kollha. U allura fuq naħam dak li hu veru li hu profond li hu sabiħ għax huwa divin, huwa reliġjuż. Ma fuq naħara hija verità kera ħafna, hija atroċi, ġusta, viljakka, violenti xi ftit. Mit-tieni nett, naħseb li miġdidem il-dispożizzjoni tagħna bħall-Mediterranju nilha f'dan kollu xi ħaġa li hija tagħmilha tikasa. U allura jekk konna nieħdu pjaċir f'dawn iċ-ċerimonji, konna nieħdu pjaċir għax kellna dan is-sens ta' verità li hija akbar minnhom, allura konna ngawdu l-affarijiet anke għax huma veri, għax huma koluriti, għax huma xi ftit. Fejn li xi tbidel minn dak iż-żmien l-awl. Illum dawn il-festi fil-Mediterran, u kilbar mill-Mediterran, u f'Malta wkoll, għadha popolari aktar mat qabel l-ispettaklu, bniedem għandu bżonnu għax huwa spettaklu ta' verità, ta' kulur, ta' traġiċità li bidem. Iħossa, meta ftit ilu ħareġ il-film The Passion of the Christ ta' Mel Gibson.
Success.
Enormi. Ġifieri bniedem qed jgħid hemm affarijiet li huma tradizzjonali. Però tradizzjoni hija ma tradizzjoni stess. Ma affarijiet li huma tradizzjonali u hemm affarijiet fiħdan tradizzjoni huma oħra ma tradizzjoni. Tradizzjoni stess mhix dejjem tradizzjonalista. Qed intilef dik it-tradizzjoni kun tilef kollox, tradizzjoni mhix jeħli fl-eruq. Bit-tajbu l-ħażi tagħha din ħaġa, ma kien tradizzjoni ktara sew kun ksibtha kis-sens tal-veru. Għalina, il-mużew kienu kis-sens ta' veru, u llum fejn għal sens ta' veru hemm xi ħaġa li hija tipika tal-mużew. Fil-fema tiegħi, dan il-wirt jekk ma tagħti tilfu tkun tilfet ħafna. Għax jgħata l-kull żmien mhux għadha kienar biss.
Ħaġa oħra li fer faħna fis-siltiet li qra fis-silta li qrajna llum hemm semmija l-Knisja tad-dar. X'kienet din il-Knisja fid-dar? Kienet rokna naturalment partikulari.
Anki llum kif ta' filti hawn diversi ħwieret fil-fema tiegħek jiżdiedu, jara jiżdiedu, li bijaw status ta' twetti għad li raffajt bħal dan. Jiġri kien hemm il-gost llum jidher li jgħadu wkoll għalkemm għadda żmien minn dan kollu b'xi mod tbiddel jew forsi naqas u xi drabis se tiżdied qed qed narassew.
San sitra waqda llum mhux veru.
Mhux veru.
Għadha ta' dilettanti ta' knejjes.
Nies verament kapaċi u bravi. Li hemm l-affarijiet verament żbieħ u dak affarijiet żbieħ ħafna. Jingħid li għandhom potenzjal anki turistikament. Turizmu reliġjuż f'Malta għadhom ma bejdiex naħseb jien. Turizmu madwar San Pawla għadha nasafu x'inhu. Ġifier dawn huma kollha potenzjalitajiet li jisabuna l-identità reliġjuża u storika tagħna. U daħna naktar fid-dinja tal-ekonomija, għax id-dinja tal-ekonomija hija importanti ħafna wkoll. Ġifieri
iddel fid-dar il-Knisja fid-dar.
F'kull dar m'għandix neżaġġar f'kull dar, però f'ħafna djar.
F'ħafna djar.
Kien ikun hemm kamra jew part minn kamra rokna. Jifja kien ikollok altar jew speċi ta' knisja. Reenactment biex niftehmu ta' knisja biċ-ċerimonja b'kollox, l-vja sagra, id-dwar billi nefu x'nafin. Kienet l-ansjetà tagħna l-ispettaklu. Li xaqta li naħollu xi ħaġa li hija kbira però fiċ-ċokol. Li kienha knisja kbira fiċ-ċokol. Il-Knisja Maltin kienet dejjem tragwardo, a point of arrival. Jiena fqir però l-Knisja tiegħi sinjura. Jiena żgħir però qadis tiegħu Manius huwa kbir. U allura f'dan kollu konna naraw xi ħaġa li hija aħna stess, a projection of the self, xi ħaġa li hija akbar minnha stess u aħna stess. Allura kienet ħaġa pjaċevoli, ħaġa sabiħa. Illum, għataw dan il-ħwienet li jbiegħu dan l-affarijiet. Fit-tfulijiet naqa nafittxu dawn il-ħwienet, deskrivejtom dawn il-vjaġġi li kanna għamlu għamlu ma' mis-Sirja fillu, ġimmaru ngħidu aħna taslima. Jew il-kirkara, jew il-betwaletta biex nixtru. Kienet gost. Il-fwiħa tal-porporina, il-fwiħa tal-seba, jinaf, il-rija idoletrit, mux naċċin għet fjaċevoli, pero kienet ċaħġa kurjuza, unika, jinaf, l-istat fi Vija Sagra, il-xol bil-ġibs bil-fuħħar, bil-tafal, jistati taċċomp, għaw il-galdri taċċomp, nisam id-detta li kolla,
il-fjuretti, il-fintar tal-li,
kolla xuwa miniatura. Tisix li dan il-sens taċċakon, għanki malti, xmati jazajra u koll, Fis-suħija tagħha hija siegħa żgħira ġbena rridu ta' diskors, jiġri għalina li kollha xi ħaġa siegħa dar u żgħira kienet kważi kważi eżempju tal-fatt li aħna Maltin ukoll, meta siegħa żgħira wkoll.
U din ir-rokna fid-dar allura kellha funzjonijiet partikolari tagħha jew inkella kienet hemm biex ngħidlek għall-weri biss.
Kienet rokna li kienet sikwit taqla transfer għax daqf jiddependi minn mod kif konna nara l-affarijiet. Naħseb li hija esperjenza ta' diversi nies. Tatfall bħali f'dak iż-żmien li konna nilabu dal affarijiet, nilabu, ġifieri nieħdu gost nafu li qed nilabu ma nafx.
Ekku, mhux pretessjoni.
Qed ifittxu jinaf il-fwieħa f'fjura ta' plastik. U kienx qed ifittxu l-asafar fil-baħar, u kienx qed noħol ma li hekk sa sur għad-disin, ma konna nieħdu pjaċir. Ġifieri jekk kien ġugarell, kien ġugarell ta' ċertu tip, illum għandek ġugarell li oħrajn, talment, però kienet forma ta' divertiment li kienet anki. Titlob dedikazzjoni għax kultant żmien bidel l-istatwi jew tirranġa l-affarijiet u disbaħu mhux nafin. Ġifieri dak li għandu llum l-importanza tiegħu bħala preżempju kellha l-Knisja ħafna djar, ħafna djar.
F'din il-silta wkoll rajna dwar dawn l-istatwi żgħar li biex ngħidlek kienu joħorġu mill-kaxxi proprju għall-ġimgħa kbira. Din l-idea tal-istatwi żgħar għalik. Li inti għiex fil-Furjana għallura ma kienx hemm purċissjoni tal-ġimgħa kbira. X'kienu jfissru, kienu jfissru xi ħaġa iżjed minn għandu l-purċissjoni tal-ġimgħa kbira?
Statwa żgħira hija ħelwa xija żgħira, ħafna darba l-istatwi żgħar ma tantx kellu x'kienu xi statwi li tista' tgħid xi skultur tal-ogħla klassi, però kienu sħiħ, kważi l-krua tagħhom. Id-dele ta' disma tagħhom kien irrendihom verament sħiħ. Ħaġa li rajt simili kienet fil-Polonja fejn jabdu biċċanja u they carve out kruċifiss jamlu. Joqxu kruċifiss. Jina d-dibet minna kruċifiss, jikon xajtu minna kont Polonia. Teċ kem naraħ sabieħ, għavoli u għakraħ, u sempliċi. Xem xaġa li kruda, li torik li jtiħoġu minn qalbu, mux minn ħilatija, mux huwa bravu. Nistak għadarba fi żmien, kienetem il-gvern komunista fil-Ġugoslovakja, kundu ħadu naraw mużew ta' ħafna kruċifissi u statu famużi. Id-deskrizzjoni li rajt jien u smajt ta' dawn l-istatwi u kruċifissi kienet ta' xi ħadd li kien għati fil-fatt. U bassi naħbib ukoll, kittib ċek. Hemm żbuħija li fil-fatt ma ċalekx ma tbidlekx statwa sabiħa mhux bil-forsi konvertini, jinaf. Pjeta ta' Michele Rea f'Kabar Aħur. Però mhux bil-forsi minħares li jaħse
devozzjoni.
Assolutament, stess ħaġa f'kura samiħa. Però dawn għalina kienu xi ħaġa for granted, kienu sbieħ għax huma kważi sempliċi mediokri platforma eżatta għax nafin. Allora, jina provajt nirrakolta dan kollu mill-aspett ta' folklor, ta' tradizzjoni, ta' gost però. Kienet tfulija li hija mija gosti. Allora jina naħseb li t-tfal tal-lum, zata tal-lum, jek jiskopru l-lum, bista ta' ġenituri ta' t-tfal. Bista ta' ġenituri tal-għalima ta' xnafin. Nis-sens ta' gost, f-farid sempliċi, naħseb li kunet jiskopru xaħġa li verament ta' minni kun jafa, lix. Jiskop tal-ħajwa għal-gost. L-għara kinti t-tiskobri xaġa li ta' t-gost dan il-sens. Ma' vantax, xetni per ma' najt. Eklek, f'dan l-iktib jena xtaqt nuri li zazija għanda dal-aspet legali ta' dritt. Zazija t-tfulija dritt, zazija dritt. Zazija t-imlija bil ta' t-kas ta' dawn il-ġugarelli. Sekant nox nisa' religjuż jew politiku soċjali, xini l-importanza ta' dan kollu. L-fattu l-rizultat ma' felicità. Jekkonna kapaxi kunu kontent mill-ftit. Nidunnu għak il-tfal ta' nallum li għanki fil-ħafna ta' nallum, il-ftit ma' possibli il-ftit jistaj fissar ukoll feliċità.
Din il-ġabra ta' nies marbutin mal-ġimgħa l-kbira, xi joħroġ fil-karattru Malti, xi juri li il-Malti huwa reliġjuż biss jew inkellu marbut ma' drawwiet qodma biss jew hemm xi ħaġa profonda.
ħaġa li nasibti diffiċli biex niddeskrivju dan il-ktieb kienet il-karneval. Ma nexxilix forsi fit il-ktieb jekk għalha rrid niddeskrivju sew ukoll. Karneval ta' tfulietna u gidallu. Karneval Mediterranju Malti narah li huwa serju gravi ħafna, traġiku ħafna.
Flok komiku.
Mhux komiku li mhux komiku. Huwa grottesk, huwa ironiku, satiriku, sabiħ ħafna il-karneval Malti, però huwa serju ħafna. Kważi kważi dak il-wiċċ sfigurat jitlabak tal-kompassjoni karità u rispett milli titħabih. Al kontrarju, il-karneval tal-Brazil huwa ġojjis, huwa ferriħ, huwa kważi efervexxed, huwa jbaqbaq bil-ferħ u x'nafin. Tinof tal-ġisem, tal-bniedem, tinof tal-kostumi, tinof tad-daq, tas-sfin, tas-samba, tax-xtrit. U kontinenti ħolli għandu tradizjoni u approċċ differenti ħafna. Il-futbol tal-karneval, karneval tal-futbol, ta' u t-nejn huma parolat importanti. Aħna għandna tradizjoni differenti il-ġena, il-Mediterran kollu. Allura jiena ngħid li hemm il-gost tal-gravità kemm fil-karneval u kemm anke fil-festi tal-ġimgħa l-kbira. Il-parteċipazzjoni kbira, l-fatt li għandek kellu kbar jidilli xi 10,000 jekk kun issej żball. Tanis li dak l-istess fostament jux tassew, crossit, fil-mostax tassew. Li tieħdu sem fl-istess ħin f'ċenura bħal din naħseb li hija xi ħaġa li titraxxendi. Il-ħaġa stess. It goes beyond itself, hija xi ħaġa akbar minnha stess. Dak juri li l-poplu tagħna għandu ħafna karakteristiċi li fost l-oran li kapaċi jżomm il-fidi tiegħu, irak is-sabiħ tagħha l-ħaġa. Forsi hemm is-sens ta' il-mewt ta' Kristu hija qawmin hija rebħa wkoll. Kristu tippersekwitak kien tippersekwitak. Irid ikun bil-fors kruċifiss, kif qed ikun kruċifissat anke fi żmienna, kif qed ikun ippersekwitat diversi modi. Però l-fattu li jidit ma nafx. Hux ħaġa li jattama li affer kbir f'din il-figura eċċezzjonali fl-istorja tal-bniedem. Jiddi taf li jekk hija tfu s-salib, hemm xi ħaġa li hija akbar minnu qed jistenna, mhux qed imut qed jistenna. Allura l-festi tagħna għandhom dan il-gost. Ngħidu pjaċir niċċelebraw il-ġimgħa l-kbira għax nafu li mhix għandejja.
Grazzi ħafna dak kien il-Professur Oliver Friġieri li miegħu tkellimna dwar il-silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux. Lilkom is-semija tagħna nringrazzjakom li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Sa dak in-nhar nixtuqulkom saħħa u sliem.